My beloved
kinalanga kong mga sister, kalipay na ako ang mapakigbahin kaninyo sa panalangin sa pagkamimba sa simbahan ni Jesucristo. Nalipay ko akong asawa, akong mga apo, akong mga anak. Kining nindot nga programa, naghimo na ako nga pasalamat og dugang og sa pagkasayod nga rason nga nung doon na kita imanilot nga kinabuhi sa pamilya, mao nga ang manuluwas, mao ang presento sa matag-usa sa kinabuhi. Karon, ato siyang ginumduman, pinaagi sa musika, pag-ampo, o pinaagi sa dinasig ng mga sermon. Usa sa mga hiya sa manuluwas nga atong idaig sa ilabihan, mao ang iyang walay kinutuban nga kaming giloyon. Inyong gibati karon nga siya nakaila og nahigugma kaninyo. Inyong gibati ang inyong gugma sa mga nanaglingkod libot kaninyo. Sila inyong mga igsuon, mga espiritong anak sa langitnong amahan. Siya nagpakabana kanila sama sa inyong gibati. Nakasabot sila sa ilang mga subaanan. Gusto siya nga mutabang kanila. Ang akong mensahe karon kaninyo karong gabi-o na mao nga mamahimong kamong importante o importanteng bahin sa iyang paghatag o kahupayan ngadto sa nanginahanglan niini. Mas maayo ang inyong mahimo kung mas mahibaluan ninyo kung unsaon niya sa pagtubag katong nag-ampo o panabang. Dagan ang nag-ampo o kahupayan ngadto sa langitong amahan sa tabang nga mapasaan ang ilang mga kasubo, kamingaw o mga kahadlo. Alang itong amahan, maminaw ni anak ng mga pag-ampo o nakasabot sa ilang panginahanglan. Siya o ang pinalangga niyang anak, ang nabanhaw nga si Jesucristo, misaad o panabang. Mihatag si Jesucristo niyang manindot nga saad. O marikan ako, kamong tanan nga nagbudlay o nabugasan, o papahulayon ko kamo. Isangon ninyo ang akong yugo dihagan ninyo, huwag pagtuon ka mugikan ka na ako. Kaya ako maaghop o mapaubsanon sa kasing-kasing o makakaplag ka mugpahulay alang sa inyong mga kalag. Kay masayo ng akong yugo o magaan ang akong luwan. Ang palasanon nga pasanon sa matinudanon niya nga mga sulugoon din sa kinabuhi, kipagaan pinaga sa iyong pagula. Ang kabugat sa sala mahimong mawala. Apan ang mga pagsulay sa kinabuhi ngadto sa maayong mga tao, mahimong bugat kang gihapon. Inyo ka nang nakita ang pagsulay sa kinabuhi sa maayong mga tao nga inyong gihigugma. Gibati ninyo ang tinguha nga mutabang nila. May rason nga inyong gibati nga kaluoy, nga inyong gibati kini nga kaluoy alang nila. Kamu mga miyembro sa pakigsaad sa simbahan ni Jesucristo. Ang dakong kausaban nagsugod sa inyong kasing-kasing di ang miyani kamo sa iyang simbahan. Nakigsaad kamo og nakadawat og saad nga mao isinugdanan sa inyong pag-usab sa inyong kinaiya. Gihulagway ni Alma pinagi sa iyang mga pulong dito sa katubigan sa Mormon, unsay inyong gisaad atol sa bunyag og unsay ipasabot niini diha ninyo og sa tanan diha sa inyong palibot labi na sa inyong mga pamilya. Namulong siya para ni atong muhimuay sa pagigsaad nga inyo nang nahimo og nadawat sab nila ang saad nga gisaad sa Ginoo kaninyo. Tanawa niya ang mga katabigan sa Mormon kaysa ingon sila gitawag karon ingon nga kamo ang matinguhaon sa pag-ipon ngadto sa panon sa Dios ug pagkatawgon nga iyang mga katauhan ug andam sa pagtambayayong susagusa mga alanson mahimo nga magaan. Oo nga andam sa pagbangutan o baniadto nga nagbangutan ug paghupay niadto nga nakinahanglan o kaupayan ug mubarog ingon nga mga saksi sa Dios sa tanan nga mga panahon ug diha sa tanan nga mga butang. O diya sa tanan nga mga dapit nga kamo mahimo nga mana, bisan hangtod sa kamatayan nga kamo mahimong matubo sa Dios o malakip o baniadto nga diya sa unang pagkabanhaw nga kamo makabaton o kinabuhi nga dayon. Mao nga mibati kamo nga gustong mutabang sa tao nga nalimbasog sa gipasaan nga kasubo o kalisdanan. Misaad mo nga tabangan ninyo ang Ginoo nga mapagaan ng ilang mga palasanon o mahupay. Gitagan kamo sa gahom. aron makatabang nga mugaan kana nga mga palasanon dihang nadawat ninyo ang gasa sa Espiritu Santo. Gihalagway sa Ginoo ang paagi sa iyang pagpagaan sa palasanon ug paghatag og kusog sa pagpasaan nini dihang siya iglalansang na sa cross. Nasayod siya nga magsubo ang iyang mga disipulo. Nasayod siya nga mabalaka sila sa ilang umabot. Nasayod siya nga batiun nila ang walay kasiguruan sa ilang kapasidad sa pagpadayon. Mao nga iya silang sa aran sama sa gisaad niya nga rikan nato og sa tanang tinuod niyang mga disipulo. Og ako mga moyo samahan og kamo iyang paghatagan og laing maghuhupay nga makiguban kaninyo hangtod sa kangturan. Kamawang espiritu sa kamatuoran, kang kinsang kalibutan dili makadawat tungod kay ang kalibutan, dili man makakita kaniya ni makaila kaniya. Apan kamo nakaila na kaniya kaysa nagapuyo manuban kaninyo og manaasya sa sulod ninyo. Apan ang manlalaban, ang Espiritu Santo nga sa akong ngalan ipadala sa akong amahan, siya mao ang magtutudlo kaninyo sa tanang butang og magapahinamdom kaninyo sa tanan nga akong gisulti kaninyo. Kaninyo ibilin ko ang kalinaw, kaninyo ihatag ko ang akong kalinaw, hatagan ko kamo niini dili sa hinatagan sa kalibutan, kinahanglan dili magkaguulang inyo kasing-kasing ni magtalaw. Sa miaging pipilalang kasimana, akong nakita nga natuman ang saad nga ipadala ang Espiritu Santo diha sa kinabuhi sa mga anak sa Dios, kinsa nangamuyo nga mapagaan ang ilang mga palasanon. Ang milagro sa napagaan ng mga palasanon na himo, sigon sa gisaad sa Ginoo, siya ug ang langitong amahan mipadala sa Espiritu Santo is maguhupay para mutabang sa iyang mga disipulo. Magulam, tulo ka henerasyon sa pamilya nagsubo sa kamatayon sa 5 anyos nga bata. Aksidente ang iyang kamatayon samtang nagbakasyon uban sa iyang pamilya. Gihatag sa ko ang oportunidad nga makakita og usab sa pamaagi sa Dios sa pagpanalangin sa mga matud-anon uban sa kaupayan ug kalig-on sa paglahutay. Akong nakita ang pamaagi sa Ginoo sa pagpagaan sa bugat nga palasanon. Dito ko kauban nila isip sulugoon sa pakigsaad sa Ginoo. Nga sagad sab inyong mabuhat sa pagbangutan uban sa nagbangutan o paghupay sa nakinahanglan o kaupayan. Tungod kay nasayod kong tinuod gadto, nalipay ko og malinawon diyang gidapit ako sa apuhan nga makikita nila og sa mga ginikanan sa bata sa wala pa ang lubong. Nagampo ko unsaon ako sa pagtabang ang Ginoo nga mahupay sila. Naglingkod sila uban ako dito sa akong sala. Gipainit na ko ang kwarto pinaagi sa gamay nga daubanan. Akong gibati ang sultihan sila nga gigugma na ako sila. Mingon ko nila nga akong gibati ang gugma sa Ginoo alang nila. Sa Deuter nga pulong, naningkamot kong sultihan sila nga nagbangutan ko para nila apan ang Ginoo lang ang nasayod ug hingpit nga mubati sa ilang kasakit o kasubo. Human masulti katong Deuter nga pulong, may bati ko nga maminaw uban sa gugma samtang gisgutan nila ang ilang mga pagbati. Sa oras nga naglingkod mi, daghan silang gisulti kay kanako. Akong gibati sa ilang mga tingog ug nakita sa ilang mga mata nga ang Espiritu Santo mitandog kanila. Gipanulti nila ang nahitabo ug ang ilang gibati pinagi sa pulong ug yano nga pagpamatuod. Gihatagan na sila sa Espiritu Santo o kalinaw gumikan sa paglaom sa kinabuhi nga dayon. Nga ang ilang anak, kinsa namatay nga walay sala, mailaha gayod sa kangturan. Dihang gitagaan ako ang matag-usan nila o priesthood blessing, pinagi sa influence sa Espiritu Santo nga naadito. Gipasalamatan ang maghuhupay miabot. Nagdala og kaupayan og dugang kaligon para namong tanan. Niadtong gabiuna akong napakita kung saan sang paagi gipagaan sa Ginoo ang palasanon sa iyang katawhan. Kay namdumo sa basahon ni Mormon dehang ang iyang katawhan hapit na mahugno sa palasanon nga gisangon sa ilang mga agalon. Ang katawhan nangamuyo og kaupayan sama sa gibuhat sa atong mga gihigugma og gialaganan. Ani ang record nga nahibaloan akong tinood. O ako sa bupagaan sa mga alantoson diha, din anaa gitungtong diha sa inyong mga abaga. Gani kamo dili makabati ini diha sa inyong mga buko-buko. Bisan naa kamo sa pagkaulipon, o kini ako mabuhat, nga kamo mubarog, ingon nga mga saksi, alang na kanako humani ini, o nga kamo mahimo nga masayod sa pagkatinuon nga ako ang Ginoong Diyos, muduaw sa ako mga katawhan diha silang kasakit. O karon na hinabo nga mga alantuson diin gibutang diha kang alma og sa iyang mga kaigsuran, gihimo nga magaan. Giligon sila sa Ginoo, paligon kanila og nga sila makadaog sa ilang mga alantuson uban sa kasayon. Sila mitugyan sa maayo nga buot og uban sa pailob ngadto sa tanan nga kabubuton sa Ginoo. Ako nakita kanang milagro matag karon og niya. Atong mapagaan ang palasaanon sa uban pinagi sa pagtabang sa Ginoo sa paglig-on kanila. Mao nga gilakip sa pagsangon sa Ginoo kanato ang paghupay sa uban, ang sugo nga mamahimong iya nga mga saksi sa tanang panahon ug sa tanang dapit. Ang amahan o ginahan sa gamayng bata, may pamatuod bahin sa manluluwas niya ng gabi na dito sa akong sala. Ang Espiritu Santo may abot, tanan kami na hupay. Ang mga ginikanan, naligon. Ang kasubo, wala, mawala, apan gihimo sila nga makapasan sa kasubhanan. Milambo ang ilang pagtuo, o ang ilang kaligoon, padayon nga mulambo kun mangayo, o magpakabuhi sila niini. Ang pagsaksi sa Espiritu bahin sa pag-ula nga miabot ni Adong Gabiuna, miligon sab kang Job sa pagpasan sa palasanon. Nasayod ako nga ang akong maluluwas buhi man o sa kaulahian nga adlaw siya mutindog sa ibabaw sa yuta. O sa tapos nga akong panit kining lawas ko gayon malaglag unya sa wala ang akong unod makita ko ang Diyos. Maukad to ang saksi sa Espiritu nga naghatag niya og kaligon sa paglahutay. Agian niya ang kasubo pinagi sa pagbangutan o kakulang sa kaupayan gikan sa mga tao nga naglibot kaniya aron pakita ang kalipay nga maabot ngadto sa matinud-an human malatas ang ilang mga pagsulay. Ang mga panalangin maabot nining kinabuhi ang sugulanan ni Job natapos ob nining nga milagro. Busa ang ulahi nga panahon ni Job gipanalanginan sa Ginoo labaw ka sa iyang una nga panahon. Ug sa tibok yuta walay babaye nga nakita sama sa kaanyag sa mga anak sa babaye ni Job. Ug ang ilang amahan naghatag kanila kabilin sa ilang maigsoong lalaki. Ug tapos niini si Job nagpuyo og usa ka gatos og tudong sa iyang mga anak ug sa iyang hangtod sa upat ka kaliwatan. Busa si Job namatay tigulang na og dunay pagkadaghan sa mga adlaw. Gumikan sa pagsaksi sa hula na latasan ni Job ang mga pagsulay diin tuyo nga gilakip sa kinabuhi o sa kinikabahin sa dakong plano sa kalipay nga gihatag sa amahan kanato. Gitugot niya ang iyang anak pinagi sa maulaon niya sakripisyo buhatag og paglaom nga muhupay kanato. Ang ato nakita kini nga milagros kahupayan dahang niabot ko sa gawa sa chapel. Akong nakita kini nga milagro og kahupayan dihang ang gamay nga bata may lakaw sa kapidiyang may abot ako gawa sa chapel o may usa ka matahom nga babae nga wala ako kaila. Miingon nga miadto siya sa pagbangutan o paghato kapayan kung mahimo. Miingon siya nga miadto siya sa haya aron siya mahupay sa kaugalingon. Miingon siya nga bago lang siya namatyan og anak. Ikugos siya gamay matahom nga bata. May padaol ko niya aron tanawon ang mapahiyomong naong sa gamay nga bata. Nangutan ako sa inahan unsa iyang ngalan. Ang dali og madasigon niyang tubag, siya si Joy. Ang Joy, kanunay mo abot human sa kasubo. Siya may saksi din ako. Akong nakita nga ang kalinaw og kahupayan may abot kaniya gikan sa bugtong sigurado nga tinubdan. Diyos lamang ang mahibalo sa kasing-kasing ug usab siya lang ang makasulti sa katinuod. Gibati. Mao nga na imagine lang nako ang iyang kalipay ug kasubo. Apan ang Ginoo kinsa nahigugma siya nahibalo. Gamay nga bahin ra nga akong nahibaluan unsa gidako nang iyang kalipay kada higayon kamo isip iyang disipulo Mautabang niya sa pagtatag og kalinaw ug kalipay sa usa ka anak sa atong langitnong Amahan. Si kong ang Ginoo mihangyo sa matag-usa nato, iyang mga disipulo nga magtinabangay sa pagpasan sa mga palasanon. Misaad kita sa pagbuhat nini. Mupamatuod ko nga ang Ginoo pinagis niya ang pag-ulaw ug pagkabanaw. Mibugto sa gahom sa kamatayon. Musaksi ko nga ang buhay nga Kristo mipadala sa Espiritu Santo sa pag sa atong gisaaran aron tabangan siya sa paghupay. Tanan kamo mga saksi sa manan ko. Sa kanuod sa nakasulat sa pin nga gisulob sa akong mama kapin na sa 20 katuig isip sakop sa Relief Society General Board. Nag-ingon kini, ang gugmang putli dili gayud matapos. Wala pagyapon na ako mahibaloy ang hingpit nga kahulugan ni anang mga pulunga. Apan nakakuha akong ideya diyang nakita na ako siyang may tabang sa nanginahanglan. Ang kasulatan misulti na ako. Ang gugma nga putli mao ang tiunay nga gugma ni Kristo. Ang iyang gugma ug dili gayud nato hunungan ang pagbati sa atong kasing-kasing sa pagbangutan ni adtong nagbangutan ug sa paghupay ni adtong nagkinahanglan og kahupayan. Ang kalinaw sab nga iyang gisaa dili gayud mobiya kanato kun moalagad kita uban kani alang kaniya. Isip iyang saksi akong ipaabot ang akong pasalamat sa inyong maayo nga mga nabuhat sa pagtabang sa buhi nga Ginoong Hesukristo sa Espiritu Santo. Ang maghuhupo ng tuhod sa mahuyang huwag ipataas sa mga kamot sa nawadan o paglaom. Sa tibok na akong kasing-kasing o sa talagsaong kagabayan sa akong kinabuhi, kinsa mitabang na ako. Isip ko ang disipulo ni Jesu Cristo sa pangalan Jesu Cristo. Amen.